Assalomu alaykum Dilkash radiosining muhtaram tinglovchilari. Sizlar bilan yana radiomiz to'lqinlarida uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun mikrofon oldida boshlovchi men G'olibbek. Muqaddas kalomda shunday ajoyib oyat bor. So'rab turing, sizga beriladi. Azizlar, bu ajoyib va'da emasmi? Lekin Xudovand bu va'dani har qanday kishiga bermagan. Yo'q, u bu va'dani o'zining farzandlariga bergan. Uning farzandlari kim? Ha, kim Rabbimiz Isoni o'z qutqaruvchim deb qabul qilgan bo'lsa, o'shalardir. Bular uning farzandlari, Xudoning farzandlari. Biz tug'ilganimizda uning farzandi hisoblanmaymiz. Xudoning farzandi bo'lishimizdan oldin hayotimizdagi ba'zi narsalardan xalos bo'lishimiz kerak. Bu gunoh. Xudo o'z kalomida aytgan, hamma gunoh qilgan. Aziz do'stim, sening ichki sirlaringni mendagi sirni esa sen bilmaysan. Lekin Xudo bularning hammasini, nima qilayotganligimizni, yuragimizda nima borligini va qanday harakat qilayotganligimizni hammasini ko'rib turibdi. Va u biz chin yurakdan uni sevamizmi yoki yo'qmi buni ham biladi. Xudo muqaddas, gunoh esa yomon. U osmonda gunoh bo'lishiga chiday olmaydi. Xudo gunohkor jon o'ladi degan. Bu degani bunday jon Xudoning huzurida, Xudo bilan birga osmonda bo'la olmaydi deganidir. Lekin Xudo odamlar najot topishi uchun bizga o'xshagan tanada tug'ilgan o'zining o'g'li Iso Masihni yuborgan. Lekin u gunoh qilmagan, chunki u Xudodir. U hojda o'z qonini to'kkanida sening va mening o'rnimga o'lgan. U sening va mening barcha gunohlarimiz uchun o'lgan. Keyin u qayta tirilib osmonga olingan. U hozir tirik. Agar biz uni qabul qilsak, u bilan abadiy birga yashaymiz. Muqaddas kitobda Xudo aytadi: "Iso Masihga ishon va najot topasan" deb. Bu sen barcha gunohlaringdan qutqarilasan degani. Muqaddas kitob yana uni qabul qilganlarga esa barcha uning nomiga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandi bo'lish iqtidorini beradi deb yozilgan joyi bor. Yuhanna maktubining 1-bobi 12-chi oyati. Aziz do'stim, sen hozirning o'zida Isodan qutqaruvchim bo'lgin deb so'rashingiz mumkin va uning javobi ha degan bo'ladi. Sen taqillatishing va so'rashing shart emas, chunki u sen kelib uni qabul qilishingni kutib turibdi. Hurmatli tinglovchi, agar Rabbimiz Iso Masihdan kechirim so'rashni va o'zingizdagi barcha gunohlar uchun tavba qilishni xohlasangiz, lekin buni qanday qilish kerakligini bilmasangiz, bizga maktub yo'llang. Bizning xizmatchilarimiz siz azizlarga albatta javob yozadi va muqaddas kalom orqali barcha savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Bizning elektron manzilimiz dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.